Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Nga lajmet që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është mjaft i rëndësishëm, thonë ekspertët. Australia kërkon përfshirje të më tepër vendeve evropiane në sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kryeministri Malajzisë thotë se nuk do të paraqesë dorëheqje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria i ka kundërshtuar kritikat e ministrit të jashtëm francez Laurent Fabius për mënyrën se si Budapesti e menaxhon tranzicionin e mira imigrantëve në Gjermani dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó në një deklaratë mbrëmë vonë tha se në vend të goditjes dhe vlerësimeve të pabaza, dikush do të duhej të koncentrohej në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për Evropën. Këto komente u bën pasi ministri francez tha se bariera me tela gjembor, që aktualisht Hungaria e ka përfunduar për gjatë kufirit me Serbinë, nuk i respekton vlerat e përbashkëta evropiane. Hungaria është kritikuar për shkak të përpjekjeve të saj për ndalin e mira imigrantëve dhe refugjatëve nga Siria, Afganistani dhe Afrika Veriore që hynë nga Serbia në Hungari. Australia ka kërkuar që më tepër vende evropiane të marrin pjesë në sulmet ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, në përpjekje për të ndihmuar që të përfundojë kriza e refugjatëve në Evropë. Ministrja e jashtme e Australisë, Julie Bishop, tha se militantët e ISIS kryesisht janë përgjegjës për largimin e miliona njerëzve nga shtëpitë e tyre në Irak dhe Siri dhe qindra mira njerëzve që kërkojnë strehim në Evropë. Më tutje mbrëmë vonë në Sydney, ajo ka theksuar se më tepër se 40% e njerëzve që aktualisht të synojnë azil në Evropë janë nga Siria, dhe neve na duhet front unik për të shkaktuar disfat organizatës terroriste që po i detyron të zhvendosen kaq shumë njerëz. Ministria Bishop ka theksuar se afro 60 shtete po e ndihmojnë në ndonjë mënyrë koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, por shumica prej tyre nuk janë të përfshira në sulme ajrore. Si pasaj, evropianët duhet të involvohen në koalicionin për sulme ajrore dhe përpjekjet në Siri dhe Irak. Vlerësohet se afro 340.000 imigrantë deri tash kanë hyrë në Evropë. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka ndërmarrë 22 sulme ajrore kundër caqeve të grupit militant të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Gjatë një dite ka njoftuar mbrëmë task force e përbashkët e kombinuar. Në shënjestër të sulmeve në Irak ishin anijet, sistemi artillerik, makinat e blinduara, njësitë të teknike dhe ndërtesat e militantëve të Shtetit Islamik. Në Siri nga sulmet ajrore janë shkatruar bunkeret, një sistem i mbrojtjes artillerike dhe pajisje të tjera ushtarake thuhet në njoftim. Kryeministri Malajzisë Najib Razak ka kërkuar unitet në këtë vend derisa ballafaqohet me kërkesat e 10 mijëra demonstruesve për dorëheqjen e tij, për shkak të një skandale financiar ku ai është i dyshuar se i ka depozituar afro 700 milion dollar amerikan në gjirollogaritë e tij private bankare. Mbrëm, gjatë një fjalimi televiziv, zoti Najib ka refuzuar kërkesat për dorëheqje. Në protestat ku është kërkuar dorëheqja e tij, ka marrë pjesë edhe ish kryeministri Matahit Mohamad. Kryeministri Najib tha se qindra miliona dollar në gjirollogaritë e tij private ishin donacione nga burime të paemëruara në lindjen e mesme. Ai e ka shkarkuar prokurorin e përgjithshëm që ka zhvilluar hetime për këtë rast. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet dialogu Kosovë-Serbi. Nga cili kënd vështrim sot të shikohet kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas arritjes së 4 marrëveshjeve para një jave mes Beogradit dhe Prishtinës, Bashkimi Evropian do të vëzhgojë me kujdes se si do të zbatohen ato, paralelisht duke përgatitur edhe hapje të temave të tjera. Gazeta vënë pas se Serbia pritet që si shpërblim nëse konfirmohet përparimin e zbatim të këtyre marrëveshjeve, përfitoj hapjen e kapitujve të parë në procesin e negociatave të antarësimit. Por, e përditshmja koaditore ka vënë re se jehona e marrëveshjeve të arritura të martën javës shkuar më pak u është dëgjuar në Bruksel. Përshkak se në njërën anë institucionet e bashkimit evropian janë në pushim vjetor dhe në anën tjetër BE-ja është duke u përballur me sfida shumë më të rëndësishme dhe më të rënda për të sesa që janë raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta ka vënë pas se fokusi mbi Ballkanin ishte në Vjenë në samitin e procesit të Berlinit, madje në Bruksel thonë se ishte pikërisht zhvillimi i këtij samiti ai i cili siguroi arritjen e marrëveshjeve sepse të dyja palët donin që atje të shkonin me diçka konkrete para kancelarës Merkel dhe kancelarit të Austrisë Freiman si dhe të tjerëve. Atje pati tri palë të cilat ishin në pozitë që dëgjonin përgëzime për arritjen e këtyre marrëveshjeve nga Prishtina dhe Beogradi, e që ishte përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini për suksesin e ndërmjetësimit të saj, kryeministrit Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Vučić. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për reforme në administratën shtetërore. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, ka vënë pas se vendin nuk do duhej të kishte probleme me administratën publike, as me sundimin e ligjit, kur kjet parasysh se sa donacione miliardë që janë dhënë nga Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera për ndërtim kapacitetesh. Shumë para janë derdhur në emër të demokracisë dhe forcimit të ligjit, por sot Kosova jo vetëm që është vendi më i varfër në Evropë, por edhe me sundimin më të dobët të ligjit dhe me demokraci po ashtu të dobët. Gazeta sekson se në emër të reformave u fithen qindra miliona euro e kapacitetet nuk u ndërtuan, por u shturën nga ky pushtet i papërgjithshëm. Në administratë, drejtësi, arsime, kudo tjetër, sot ka të punësuar njerëz me lidhje nepotike, familjare, militant partive, ndërsa parat u morën për të ndërtuar shërbime profesionale, cilësore e të pavarura. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus rritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar. Gazeta ka vënë pas se ndryshimet e këtij ligji nga 16% në 18% për produktet bazike dhe rritje të TVSH-s nga 16% deri në 18% për produkte tjera që fillon të zbatohet nga nesër, obligon bizneset që të bëjnë ndryshime teknike në pajiset fiskale. Administrata tatimore e Kosovës, sipas zërit, ka kërkuar nga bizneset që të bëjnë rregullimet e nevojshme të programit të tyre dhe të vendosin norma të reja në pajiset elektronike fiskale. E për këtë ndryshim, bizneset duhet paguajnë një shumë të mjeteve materiale të kompanitë licencuara të arkave fiskale. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe vetpronar të disa bizneseve ankohen për këtë obligim përderisa përfaqësues të kompanive të arkave fiskale theksojnë se pagesa për këtë shërbim është minimale, thekson postierash e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Vjenë që është mbajtur javën e kaluar, është themeluar Forumi i Investimeve të Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor, që synon mbështetje të biznesit, investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se ky forum është mjaft i rëndësishëm, pasi kontribuon pozitivisht në përmirësimin e imazhit në raport me investitorët e jashtëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ky partneritet do të jetë një formë e avancimit të bashkëpunimit rajonal.
Është një tentativë e zonës Merkel dhe gjithë që ketë një ndryshim të perceptimit rajonal, të ketë një ndryshim të imazhit të rajonit, dhe mbi të gjitha përmes këtij ndryshimi të ketë edhe mundësi të zhvillimit ekonomik si garant të stabilitetit social, me veçanti në këtë kohë kur migrimi dhe problematika e migracionit është mjaft aktuale. Prandaj kemi marrë mbështetje nga gjitha strukturat evropiane dhe besoj që është një dyshim që edhe Kosova është në rrugtimin e vet ekonomik drejt familjes evropiane.
Forumi i investimeve të Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor është themeluar me përkrahje të fuqishme të qeverive të vendeve udhëhese të procesit të Berlinit dhe të vendeve të rajonit. Ky forum ka si synim kryesor që odat ekonomike të organizohen dhe të jenë partnere të fuqishme të biznesit dhe institucionave të rajonit në rritjen e investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpen Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e konsideron këtë forum si mjaft të rëndësishëm, i cili kontribuan pozitivisht në përmirësimin e imazhit qarshi investitorëve të huaj.
Përmirësimi i raporteve rajonale qënë drejt stabilitetit ekonomik, i cili më pastaj transpërkthehet edhe në zhvillim ekonomik, i cili mundet me ndodhë. Prandaj edhe trajtimi temave që lidhen me situatën ekonomike dhe temat që janë rinia, edukimi, energjia, transporti e tjerë, janë mësë rëndësi të veçantë për arsye se këto reforma janë të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm të vendit.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka vlerësuar se Kosova duhet të ditë të shfrytëzojë këtë mekanizëm për të tërhequr fonde dhe po ashtu Kosova sipas tij duhet të punojë në projekte zhvillimore të mirëfillta.
Duhet kuptohet që në Rusi përbashkët një përfshirje të gjitha këtyre proceseve dhe shfrytëzim të këtyre motive është ndihmë rreth ligjit. Dhe besoj që mbas gjitha këtyre sfidave me të cilat është ballafaçuar Kosova në vitin 2014 dhe 2015, krahas zhvillimit ekonomik duhet të jetë prioritet edhe ndihmë rreth ligjit që është garancë arritjes këtyre objektivave.
Takimi i radhës i këtij forumi është paralajmëruar se do të mbahet në Budvë të Malit të Zi me datën 21 dhe 23 tetor 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë të anketuar thonë se për informime me lajme më tepër e përdorin internetin sesa mediat tradicionale. Por ka dhe të atil që synojnë të qëndrojnë sa më largë dëgjimit apo leximit të lajmeve. Anketën me të rinjë në këtë teme ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Shqipron Maliqi, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, tregon se përcjell pothuajse të gjitha lajmet, pasi siç thot ai, interneti ka lehtësuar informimin për të gjithë, por me interes lexon për fushën e arkitekturës.
Pritojnë studentat me shkumë ble gazete me shletue janë, por internet përcjellum edhe politikën edhe çdo sën shka është për Kosovë, për vendin edhe për botën e jashtme, ka bota arkitekturës, projekte që bëjnë jashtë, çdo sën përcjell. Po gjithsesi kështu i përcjell. Pa internet mos tham veç ishim kon shumë out, shumë gjysh. Jashtë botës ishim kon.
Leutrim Belaj, 25 vjeç, është profesor i lëndës së matematikës në shkollën e mesme në Prishtinë.
Politikë edhe ekonomi, edhe arsim, portalet edhe nëpër internet. Janë disa portalet cilët mundesh me u abonu edhe i ki, do më thonë, qasje drejt për drejt si në gazetë, si kur në portal.
Njëri tjetër nga Prishtina tregon se dikur ka lexuar vazhdimisht lajmet në gazeta, por jeton Hajzeri thot se tash me version elektronik apo leximin në internet ka zëvendësuar versionin e shkruar.
Politikë nuk dëgjoj kur. Në kone fund të përcjell formimin e kësa gjykotës ndërkëmtore, më shumë internet le zëllëme, internet kërse ma i përder shumë, përpora këmë le zë gazetët të shumë rrallë.
Grisa Hyseni, studentin e Fakultetin Ekonomik, thotë se ndjek lajmet, por jo shumë shpesh.
Si ti në Facebook kritiki i lajme dalin, sa në që ato i shrej paka shumë, a më kështu përsham në hi televizion, a di mingu ose diçka i ofshëm.
Por shoqja agresës Albina tregon se nuk interesojnë fare lajmet.
Do, së në dëgjojnë a lajmet.
Ti nuk në interesojnë shumë.
Pak nuk i në dëgjojnë drejt për drejt, prej njerëzi që ka në dëgjojnë.
Ndryshe Leutri Maliqi është nga qyteti Suharekës, kurse jeton në Milano të Italisë. Ai tregon se intereson çdo artikull që ka të bëjë për Kosovën, qoftë politik, ekonomik apo social.
Ja, me internet, 100% me internet. Jo kështu me televizor. Ama me internet, që më shumë. Sidomos këto për lajmet, për mira që i bën Kosovës, qiat, që kemë ato marrëdhënie politike me Serbinë, shumë më intereson.
Berat Jashari, 28 vjeç, punon profesor i lëndës së informatikës në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë. Berati gjithashtu tregon se më shumë lexon lajmin nga fusha arsimit edhe sportit.
Politikë smerë, vetëm për sport, për arsim. Po, lexoj se më shumë apet prapë se prapë në formë elektronikë, do më onë që tash pidim gjithë telefon.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Forumi investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është mjaft i rëndësishëm, thonë ekspertët. Australia kërkon përfshirje të më tepër vendeve evropiane në sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kryeministri i Malajzisë thotë se nuk do të paraqes dorëheqje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.